Salamo faharoa ambin'ny folo. Fiantombenan'ny fanahy izay manantena an'Andriamanitra na dia mafy aza ny famelin'ny fahavalo. Andriamanitra tokoa no hiantombenan'ny fanahiko. Avy aminy ny famonjenahy. Izy tokoa ny vatolampiko sy famonjenahy. Dia fiarovana avo ho ahy ka tsy angozozo loatra. Mandra-pahoviana no iroatanareo amely ahy sy androdananareo rehetra azy toy ny manda mirona sy ny rova miozongozina. Misaina hanongana azy hiala mivoninahiny ireny. Lainga no ifaliany. Misaotra ny vavany izy fa manozina amin'ny fony. Miantombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko, fa izy no antenaiko. Izy tokoa ny vatolampiko sy famonjenahy, dia fiarovana avo ahy ka tsy mba hangozohozo ahy. Andriamanitra no ankinan'ny famonjenahy sy ny voninahitro. Ny vatolampiko mafy sy ny ariko dia ao amin'Andriamanitra. Matoky azy mandrakariva ianareo ro olona. Loary eo anatria ny fonareo. Andriamanitra no aro antsika. Zava-poana tokoa ny ambarany ary lainga ny ambony. Raha atao amin'izany izy dia maivana, zava-poana mihitsy izy. Aza matoky ny fanaovana ankeriny ary aza mianitehitra amin'ny halatra. Raha mitombo ny arena dia aza hanorenana ny fonareo. Indray mandeha no nitenenan'Andriamanitra. Indrony nandrenesako hoe an'Andriamanitra ny hery ary ianao kory tompo ny famondram-po, fa ianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy.